Kalata wa chibiri kuwe na Korinti, ichipandwa cha lenga pabula. Pantulu wa kupiungira abashira, nshifu ile ukumulembera. Pantu ni njishibo kupimpa kwenu, ukondeta kishisha pamula nduenu kuwe na Makedonia. Ukutira, na ajifika pamuaka, apo abena Akaya, bali abaipekanya. Kabiri ukupimpa kwenu kwa chinchishe china bwingi pali abo. Lero natuma babu ananyina ukuti ukutakisha kwesu kwa pali imwe kuiba kwa afye muri iki kintu. Ukuti filiana aleso sa mube abayipekanya. E pali ngabena Makedonia bakesa pamona ine no kumusanga abashayipekanya. Twalengwe nsoni ifwe palibu fimwe muku yangoko. E ichona atile kanchinchishe ababwa nanyina okuti batangire kuli imwe no kuteyanisha libere palo lienu ili omwala ile kale okuti libe ili apekaniwa te pamongo musangulo lelo bupe. Lelo ibukishe nichi utandale chefya, akasepe fya chepa. Kabiri utandale fusha, akasepe fya fula. Onse achite umo, apangire mumutima wakwe. Te kupera no mutimako, nangu mukupatikishiwa. Pantu lesa, ate momu pe wansansa. Awe lesa, alina maka ya kule ngecha kusenamina chonse. Chipake kuli imwe ukuti pakubane cha fikapo chonse muli fyonse nshita chonse kuli imwe kupake ifya kwafo muli monsho usuma filia cha lembo achiti
asalanganya apela abapina ubulunga bibwakwe bwaikalilila umuya yaya
awe usandule mbuto kutanda nechi lio kukulia aka kushano kufushe mbuto shenu aka kushane chibwesha chafya bulunga mpyenu mukaperu obuchinda mimuli fyonse kukuleka mupere no bupebu ine bwine nabo bukalengera muli ifwe ukutotera kuliresa eicho okupyunga kwa kukumbusuka uku te kwa kupera kubabulwa kwa bashira kweka lelo kwa kufushisho kutotela kulilesa mubengi pamulandu wakweshwa kwenu kukupyungoku bakatotela lesa pachumfuira chenu mukusuminishe mbira nsuma ya kwa Kristu na pabupe wa musangulo wenu akuli bene na kuli bonse kabiri bene mukupapatira bale mufuruka pamulandu wa kusena minwa uku ajisha moku akuliresa ukuli muli imwe kubyo kutotera kulilesa pachabu pechakwe ichishingalandwa.